Азатлык радиосу сөйлим. Бүген 28 апрель пенжешәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда татар дөньясында Габдулла Тукайны зурлау, аның иҗаты турында сөйләүне дәвам итәрбез. Шагыйрь иҗаты әле тулысынча өйрәнелмәгән, ни өчен аның биографиясе дә тулысынча язылмаган архив тапшырулар булачак. Калфакны көндәлек тормышка кертеп буламы? Бөтен дөнья татар хатын-кызлары корылтаенда әйтелгән сүзләр кайтавазы булар. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Микрофон алдында Ланыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украина хәрби очучысы Надежда Савченконың бер туганы Вера Савченконы атна кичкә каршы төндә Русиядән чыгармаганнар. Аны Украина консулы хезмәте вәкилләре Черткова шик сагы постыннан алып Дондагы Ростовка озаткан хәзерге вакытта Украина консуллыгы җирендә. Вера Савченко бер туганы белән очрашу өчен Новочеркасск төрмәсенә барган булган һәм илдән чыкканда туктатылган шик сакчылары аның паспортын алган кыз үзе Украина баш консуллыгына караган машинада эштән бикләнеп аннан чыкмаган. Бу хакта Надежда Савченко адвокаты Илья Новик хәбәр итте. Кичә илгә кергәндә барсы да әйбәт иде. Канда Вера Савченконың Русияның 297 маддасы нигезендә имеш Чечня хөкемдары Москва үткәнчен эзләүдә булуы билгеле булды дип сөйләде адвокат. Украина президенты Петр Порошенко Вера Савченконы кайтару өчен чаралар күрүен әйтте. Вера Савченкога каршы эш Чечня югары мәхкәмәсе хөкемдары Вахит Исмаилов тәкъдиме белән ачылган. Савченко 1994-95 елларда Русиягә каршы Чечня ягында сугышкан украиннар Станислав Клых һәм Николай Карпюкка җинаять эшендә җәмәгать яклаучысы буларак катнашкан иде, әмма хөкемдар аның сүзләрен Москва итү дип тапканнан соң ул бу эштән читләшкән. Вера Савченко гаевен кире кага. Мәхкәмәне мыскыл итүче берничә кат кичектерелде. Ул вакыт дәверендә Вера Савченко бер туганы белән күрешү өчен берничә тапкыр Русиядә булды, әмма проблемаларга юлыкмады. Мәскәүдә коррупция белән көрәш фонды бинасы янында билгесез кеше оппозиционер Алексей Навальныйга зәңгәр химик сыекчасы иткән. Бу хакта Навальный үз блогында яза. Элегрәк атна кич Кремль тарафыннан Милли азатлык хәрәкәте провокаторлары Үзәк кино йорты каршында мемориал оешмасының тарихта кеше мәктәп бәйгесендә җиңүчеләрне котлау тантанасы алдыннан анда килүче яшьләргә йомыркалар ташлады. Һәм зеленка сипкән иде. Зеленканы шулай ук журида булган язучы Людмила Улицкайга да сипкәннәр. Бу хакта хокук яклаучы Ирина Ясин үз Facebook битендә язган. Аның сүзләренчә, полиция әле хәлләрнең барысында тыныч кына күзәтеп торган. Навальный ике һөҗүмдә алдан оештырылган дип саный. Бер дә кызык түгел, бу битке кислота сибу белән тәмамланачак. Шул ук вакытта полиция һәм махсус хезмәтләр бер сүз дә әйтмәячәк дип сәясәтче. Мәскәүнең Мещанский мәхкәмәсе рәсем Петр Павленскийны сагасында калдыруны 2016 елның 20 октябренә кадәр зайтты. Павленский узган елның 9 ноябрьгә каршы төндә канистр белән бензин алып килеп Лубянкадагы ФСБ идарәсенең төп ишегенә уттыртуда гаепләнә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Балташ районында 3 сабый янгында һәлак булды. Башкорт милли ризыклары Мәскәү Кремлендә сатылачак. Чех һава юллары 1 ел очмый торганнан соң яңа Уфага очышларын яңартты. Байтулла Фаткулин бу һәм башка яңалыклар белән таныштыра.
Өфөлә вакытһыҙ арабыҙҙан киткән йырсы Вәсилә Фәттәхованы хәтергә алыу кисәһе үтте. Яҙҙыр һайын тип аталған концертта 40 артист, шул иҫәптән Нәзифә Ҡадырова, Айдар Ғәлимов ҡатнашты. Кисә һуңында барлыҡ ҡатнашыусылар һәм тамашасылар бергәләшеп тыуған яҡ йырын башҡарҙы. Хәйриә акцияһында йыйылған аҡса Вәсиләнең балалары 5 йәшлек Кәрим һәм 3 айлыҡ Камилаға тапшырыласаҡ тип хәбәр итә ойоштороусылар. Балташ районы Комьяда авылында фажига булды, йорт янып 7, 5 һәм 3 яшьлек 3 баланың гомере өрелде. Эксперттар янгын сыгуда балалар сәбәпсе булган дип исәпләй, ут менән уйнагандар дигән фаразлар бар. Әсәләре булсакта ихатала эш менән булашкан. Янгын иртәнсәк таң менән була, Комьяда авылы караган Иске Балташ авыл шураһы башлыгы Илмар Галимянов ошыларды хәбәр итте.
Мин бүген иртән эшкә килгәч, служба ИДДСка, ине диспетчерская службага информация килде. Пожар дип сразу без анда урынга чыктык инде. Бары битүгә үй яна иде. Мен сразу йортка кирип, хуҗасын эзләп таптым. Хуҗасы 90-нчы елгы Гарифуллина Нәҗибә исемле хатын. Яш ул йортта ялап утыра иде инде. Шуннан насколько теге минем сөйләшәлдем инде, аның белән сөйләштем, информацияны сразу аларга тырыштым. Сорадым, балалар бар идеме, үзләре идеме дип, әйе дип, балалар үзе калды дип акырып, теге ялай бит инде, янгын кайдан чыкты дип инде. Ул әйтте, мен дә үйгә балалар янына кирип итә алмадым диде. Ут диван янында иде инде. Шуннан үзен елагач, аның белән дальше әңгәмә алып барып булмады. Аннан аны скорыйлар килделәр дә, укол кадап алып киттеләр инде. Әзрәк перевязка ясадылар, тәрәзә ватып кыйшканы, кирегә тырышкандыр инде. В общем, кулларында кискәне, үйнең ишеннән чыккан инде, диван янында иде, утты инде. Балалар берсе 2009 елгы туган, икенчесе 2011 елны, өченчесе 2013 елны бигрәк яш балалар инде. Садикка йөргән булганнар, бүген садикка бармаганнар инде. Инәсе йортта булган, и булай инәсе дә эчә торган кеше дип әйтеп булмый. Неблагополучныйлары семья рәтендә тормыйлар инде. Иптәше белән разводта иде, сожители дә бар. Әлеге вакытта сожители тоже үзе белән булмаган инде.
Кобмыязы авылы караган Иске Балтас авыл шурагы башлыгы Илмар Галимянов ошаларды хәбәр итте. Рәсәй президенты хакимияте башкорт милли ризыктарына күсте. Башкортстанда итештерелгән казылык һәм какланган каз Мәскәүдә Кремльдә һатыла башлана. Рәсәй президенты хакимиятенең азык-түлек комбинатында Башкортстанда чыгарылган казылык, какланган каз, бал һәм башкаларын алырга була. Олар Башкортстан товары тиген тамга астында хатала. Тәүге алып барганын хатты бүткәндәр хәзер икенче партияга алатқандар. Озакламай биатлонсолар да башкорт милли ризык исемлектәренә күсәсәк. Бия һөтен киптереп, биатлонсолар өчен витамин сыгару башлангысын Йылкысылар ассоциацияһы тәкъдим иткәйне, Россия биатлонсолар берлеге лә уны хуплаган. Милдоны түгел бит. Быга Башкортстанның Урал Арияк районнары зур өметләр баглай. Мәсәлән, Баймак районында фермерларды исәпкә алмаганда ла, халыктың үзендә генә лә 20,000 самаха ялқы малы асырала икән. Баймак районы хакимиятендә авыл хуҗалыгы өчен яуаплы идаралык итәксеһе Азат Шарипов.
Шулар беткә сыктылар. Тәкъдим менән әйдә, менә һеҙҙең районда беренсе булып эшләйгәле цех по сушке кобылевого молока. Кымыр түгел, ә именно киптер буенса, именно бия һөтен килешү булды һәм бүгенге көндә республикалыгы, Россиядә лә түгел, бөтен беҙҙең ер шарында дип әйтәйек, киптерелгән бия һөте планала спортта, для спортивного питания типа тегенда. Американецтар обследование үткәрделәр суш масштабтарда. Бия һөте ул нык файдалы именно кем ракмына сирләүселәр. Вообще елкылар сителдәрдә әд икән. Мәсәлән, Финляндияла 30,000 гына баш елкы атырала икән. Словакияла 20,000 баш кына. Ә безнең бер Баймак районы, дөресен әйткәндә, безнең возможность бар 20 башка апарып иткәрәм.
Татардың бөек шағиры Ғабдулла Туқайдың тууына 130 ел толуды Башқортостанда ла билдиләнеләр. Рәсәй федераль радио компанияһының Башқортостан филиалы яңалыҡтар шәлкәмендә лә мәҙәниәт каналында һәм иртәнге эфир хәйерле иртә республика тапшыруында ла һөйләне Туқай тураһында. Телерадио компанияның милли телдәге тапшырулар бүлеге итәксеһе Уйылдан Ғалин башҡорт менән татардың тарихы ла, мәҙәниәте лә, теле лә, йолалары ла берҙәй тине. Ғабдулла Туқайдың 130 йыллығын Башқортостан телевидениеһе хәйерле иртә республика эфирында Казан менән телекупер яһа билдәләне.
Уйылдан әфәнде, Башкортстанда белеүемсә халык Ғабдулла Туқайды борын-борындан ихтирам итә, чөнки ул бездә булганы ла бар, ысынлап та халык шагыйре, етмәһә Башкортстанның тәүге халык шагыйре Мәжит Ғафуридың якын дусы ла булган. Һәм бына һезнең телерадио компания Казан менән тура телекупер оештырды. Бында кемдер катнашы нисегәрәк үтеп китте ошо телекупер?
Бу телекуперде үткәрү мөмкинлеге нименән барлыкка килде? Рәсәй Башкортстан каналының мөмкинлекләре гомумән киң, чөнки безнең Рәсәй буенча филиалларыбыз күп. Ә инде Татарстан дәүләт телерадио компаниясы белән безнең дустарса мөнәсәбәтләр яйга халынган, безнең телләребез дә аңлашыла. Татарстандан бергә ибәрелгән хәбәрләрдә без Башкортстанда күрсәтә алабыз һәм без үзебез дә Башкортстанда телевизион продуктлар итештереп Татарстанга ибәрәбез һәм бернинди каршылыксыз, бернинди кыйынлыксыз мәгълүматты йиткерә алабыз. Шуның өчен айрым тапшыруды Ғабдулла Туқайның иҗадына багышларга карар ителде. Бу тапшыру аеруса уңышлы килеп чыкты дип уйлыйм. Ни өчен дигәндә, ике халык өчендә шундый күренекле шәхестең хәзерге заман халкына, хәзерге замандаштарыбызга оның әйткән һүзләренең әһәмиятен йиткерә алдык дип уйлыйм. Без ошо тәкъдим менән Татарстан дәүләт радио компанияһына мөрәҗәгать иттек. Ни өчен дигәндә, тап ошо көндә Ғабдулла Туқайның 130 еллыгы уңайыннан унда Татарстанда туган тел көне үтте бит инде бик зур саралар. Без уйланык инде, әгәр дә төп саралар үткән Казандан мәгълүмат бирүчеләр булса, дөресрәк булыр дип тапшыруды оештыру яһәтен һәм без бу максатка ирештек дип әйтә алабыз. Ни өчен дигәндә, тапшыру дәвамында байтак кешеләрнең шылтыратуы, үзләренең фикерләрен әйтүе, тәкъдимләрен дә әйтүе ошо турала һөйләй. Безнең студияга чакырылганы Башкортстан татарлары автономиясының итәксе Рима Утяшева һәм Кызыл таң газетасының баш мөхәррире урынбасары Башкортстанда яшәгән татарлар, уларның бүгенгеһе әдәбиятты үстерү, мәдәниятте үстерү ике республика, ике тугандаш халык өчен мөмкин тиклем шундый хәдерге заман реалиларын уңайлы итү яһәтеннән төпле фикер алышы булды һәм тапшырыу үз маратына иреште дип әйтергә мөмкин. Моның күп тапшырулар киләчәктә дә буласа, ошоның күп бәйләнештә Казаннан бер тәүге тапкыр үткән ел 9 майда эшләгәнек, ошо тәҗрибәне дәвам итеп киләчәктә дә аллагырга эшләргә дигән ниятләр бар.
Бу елдан әфәнде бер Башкортстан татарлары конгрессында Габдулла Тукайга Өфөлә һәйкәл кую темасы ла күтәрелгәне, бу теманы бу тапшыру барышында яңадан күтәрделәрме?
Әлбәттә, бу Башкортстанда яшәүче татарлар өчен әһәмиятле һорау. Һәм инде Башкортстан татарлары автономия һәйкәле Рима Утяшева әйтүенсә, бу мәсьәлә турында республика башлыгына мәгълүмат иткәрелгән, тәкъдим эшләнелгән һәм киләчәктә Габдулла Тукайга һәйкәлдә Өфле урнаштыру турында мәсьәлә артабанда кагызлыгына калмаясак һәм ниндәйдер һөҗүмтәләр булыр дигән фикер яңгыраны хәйри иртә республика тапшыруында.
Уелдан әфәнде яңа бер генә һорау белән белүбезсә Башкортстандагы билдәле шәхесләрнең байтагы Казан уку йортларында укыган, менә шул ук Муса Муртазин Касандыр Казанда хәрби белем алган. Шундайрак темалар юкмы Башкорттан яугере турында ла шундайрак теле күпер оештырырга, мәсәлән, Казан менән Өфе арасында?
Әлбәттә, бу турында бая әйтүмсә бер телевизион күпер белән генә чикләнеп калмаясак, без якын киләчәктә Алла берга Казанга сәфәр кылуда күз аллана ишен дигәндә, унда безнең милләттәшләребез күп яшәй, һаман туйга да чакырып алдык, менә ошо тапшыруда әзерләгән мәлдә шәхестәр Башкортстандан чыгып Татарстанда белем алган яки Татарстанда эшләгән ике республика үтәшесендә тос өлешендергән шәхестәр яктырту яһәтеннән төпле фәһемле тапшыруларда мотлак рәвештә эшләячәкбез.
Башкортстан дәүләт телерадиокомпанияһының милли тапшыруҙар бүлеге етәксеһе Уялдан Галин Өфө менән Казан араһындағы телекупер тураһында һөйләне. Программанан да аралар яҡыная, Чехия Башкортстанға һауа юлы асты. Өфө аэропортынан Прагаға тәүге рейс бүген яһалды, осҡос урындағы ваҡыт буйынса таңғы 6-ла юл алды. Уның менән 122 кеше Европаға юлланды. Праганан беҙгә 21 кеше килде. Прага менән һауа бәйләнеше бер йыл элек өҙөлгәйне, осоштарҙа Чехия һауа юлдары компанияһы башҡара, осҡостар ике арала аҙнаһына икешәр осош яһаясаҡ. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфе.
Әйткәндәй, узган төндә беренче тапкыр Чехия һава юллары очкычы Казанга да очты. Октябрьгә кадәр атнасына икешәр очыш булачак. Азатлыктан иң соңгы хәбәрләр һәм видеоларны социаль челтәрләрдә карап барыгыз. Фейсбукта һәм ВКонтакте дә безне Азатлык радиосы исеме белән табыгыз, безгә кушылыгыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Узган ел ахырында хәрби очкыч бәреп төшерелү сәбәпле Төркия белән Россия арасында чыккан низактан соң Төркиянең Казандагы баш консулыгы инде 3-нче чарасын уздырды. Фото күргәзмәгә һәм Сәйдәшев залында куелган концертка халык ничек күпләп килгән булса, бүгенге чарада да баш консуллык бинасына әнә төшерлектә урын калмаган иде. Чара ачылышында гадәттәгечә татарча чыгыш ясаган баш консул Турхан Дилмаш кунакларны башта Габдулла Тукайга 130 ел тулу һәм туган тел көне белән тәбрикләде. Аннан соң үзләрен борчылган теманы телгә алды.
Кишәдә Казанда һәм башка шәһәрләрдә татарларның милли халык һәм төрк дөньясының бөек шагыйре Тукайның туыгын 130-нчы елын һәм ана тел көне байрам ителде. Мин Казанга килгәч Мәдәни шараларда һәм башка урыннарда мөмкинчелек булса, татар телендә сөйләшергә һәм чыгыш ясарга тырышкан идем. Әлбәттә, мондый бер көндә, мондый бер атнада, кыска да булса, акцент белән дә булса, татарча бер ничә сүз әйтмәшә уят булырды. Шуңа күрә мин дә гафу итегез, камил булмаган татарчам белән Татарча шыкыш ясаячакмын. Без баш консуллык буларак Казан Федераль Университетинин Yunus Emre Türkiye Türkiye'ni öğreni üzeri bilen birge küp şaralar uyuşturgan edik. İlikte. İlikte aytam çünkü ul hazır kızganışka karşı işlemi. Biz buna hem başka siyasi şartlarca karamazdan Kazan'daki medeni şaralarımızda devam ederiz. Bu yıl birinci tapkır bunda bir foto kürgesmesi uyuşturduk. Anın fotoları hazır da bu zalda var. Ondan son ütken ayda Seydeşev zalında bizim konseptimiz buldu. Bugün Türk tatlı ballı aşları bilen belli bir şaramız olacak. Bu tatlı aşlar bilen belli Türkçe'de bir söz var. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Anı bizim tercümeçiler, tırmaçlar şulay tercüme ettiler. Temli aşıyım, temli söyleşi. Minne sözlerimle birinciden sizlerge rahmetlerimi bildirip, ikinciden bu sözünü kapatlayıp tamamlarda tileyim. Temli aşıyım, temli söyleşi. Rahmet sizlerge.
Qazandagı Türkiye konsulu Turhan Dilmash buldu. Şara axırında kilgan qonaqlarga Türkiyadan maxsus kilgan osh hazırlagan totla riziklar taqdim etildi. Turhan Dilmash bu yılın 15 yanvarında ozatlıqqa bergen engemesinde Rusiya Mağarif Ministerliği talebi boyunca Türkiye universitetleri bilen iki yoqlu xizmetteşlik protokolları tundırılganga göre Qazan Federal Universitetine qoragan Yunus Emre isimindegi Türkiye'nin üyren uzaginin işenligi tuqtatıldı deyip bildirgen idi. Tolaraq mağlumat Ozatlıq'nın internet tağız sahifesinde.
Ozatlıq.org
Ozatlıq.org Ғабдулла Тоқай жатын үйренуге кері қойтып, сіздің ықтибарға Озатлық архивінен бір топшыру тәқдим етеміз. Олман ғалимінің Тоқай жатына бағышланған китабы турында. Озаттық архивін таңдайсыз.
Бұл қызмет татарлар үшін қойсы яғы білін әхәмиетлі, әм татарларға ол нинди яңалық алып келе. Чөнки Тоқай турында китаплар шуақ деп әйтенде.
Дөресен әйтергә кирәк, шуннан да Тоқай турында хезмәтләр бик күп. Без инде Ибраһим Нуруллин, Җафар Рәмиевләр иренгән китапларны беләбез. Тоқай турында бар нәрсә дә ачыклык кертелгән дип санала иде, ләкин алман галимы Михаил Фридрихның Габдулла Тоқай как объект идеологической борьбы дип исемләнгән яңа китабында безгә автор Тоқайга гомумән башкача яңа ракурстан карарга нигез бирә, тәргиш бирә. Ул мәсәлән аны шагыйр буларак түгел, аның иҗатын да тикшермәгән, аны шәхес, татарның бөек шәхесе, аерым кеше итеп тасвирларга тырышкан. Һәм миңа калса, бу татар җәмәгатьчелеге өчен беренчедән чит ил галименең карашы белән язылган китап Бұл өбінен мұхим, әм нендейдер Тоқайға бағышланған, Тоқайға бәйлі болған қызықлы фактларыны ұқу үшін мен қалса бек қызық болашақ. Шет ел кішісінің қорашы да татар әдәбиетіне, татар әдәбиетінің ұлпат шахысына қората фикірі да қызық болыр.
Син әйттің енді мұны алман ғалимы жазған деп әйеме. Ол нинди тилде язган? Аны окуучулар татарча окуй аламы, русча окуй аламы?
Алман галими Михаил Фридрих бу хизметин өз тилинде язган, алман тилинде, ләкин киң җәмәгатьчелеккә безгә аны укырга ярдәм бир итүче, мөмкинлек бирүче ул тарих фәннәре докторы Искәндәр Гыйләҗев. Искәндәровый алман теле белгече, ул аны урыс теленә тәрҗемә иткән һәм менә 3 ел дәвамында шушы эшне башкарып чыгарып, бу инде китап була. Китап киштәләренә килде һәм без аны укый алабыз.
Менә алман галименең татар шагыйры белән кызыксыну сәбәпләре нәрсәдә икән?
Михаил Фридрихны мин үзем белмим, ишетеп белмим, ләкин менә шушы китапның керешендә Мирқасым абый Госманов Михаил Фридрихның ни өчен татар шагыйры Габдулла Тоқай белән кызыксынуын яза, аның сәбәпләрен ачыклый. Михаил Фридрих ул уйгыр теле белгече, ул көнчыгыш Төркстан тарихы тарихы, әдәбиәте белән кызыксынган кеше икән. Ул шунда барып яшәгән, шушы Көнчыгыш Төркестан халкының гореф-гадәтләре, теле, мәдәнияте, әдәбияте белән бик нык кызыксынган һәм шунда яшәгән вакытта ул Габдулла Тукай белән аның мирасы белән очраша. Ул аңлый, шу төрки халыкларга, Төркестанда яшәгән уйгур, казах, үзбәк кешеләренә Габдулла Тукай якын булган булуын аңлый һәм гаҗәпләнә. Ни өчен ниндидер еракта туган Габдулла Тукай башка милләт кешесе бу шулкадәрем төрки халыкларга көчле тәэсир итә икәнен гаҗәпләндерә һәм ул аны өйрәнә башлый. Менә шушы аның кызыксынуы Казанга да аны алып килә һәм ул Тукай белән шын-чынлап җенләнә һәм аның тормыш юлын, иҗатын шушында Казанда торып өйрәнә. Ул берничә ел Казанда яшәгән һәм әйтергә кирәк Искәндәр абый Гыләҗев тә әйтә, алар аның белән бик якыннан аралашалар. Михаил Фридрих бик нык яхшы татар телендә үзләштергән, камил дәрәҗәдә белә бу телне. Габдулла Тукай гына түгел, Искәндәр абый Гыләҗев тагын бер Михаил Фридрихның эшен безгә татарларга җиткерде. Михаил Фридрих вакытында шулай ук татар әдәбиятының алтын баганасы булган Дәрдемән шәхесе турында язылган мәкаләсен алманчадан татарчага тәрҗемә иткән иде. Дәрдемән ул әйтергә кирәк, аның теле бик бай һәм катлаулы, аны татар үзе дә бик үк аңлап бетермәй эчтәлекләрен. Менә алман галиме Михаил Фридрих хәтта Дәрдемәнне дә анализларга батырчылык иткән, димәк бу татар телен яхшы белә дигәннең бер күрсәткече.
Менә Тукай турында китапка яңадан кайтсак, Тукайны күп өйрәнәләр, күп белгечләр, күп язучылар бар. Алар ничек бәяли бу яңа хезмәтне?
Китап турында бик кызыклы фикерләр социаль челтәрдә булды. Мәсәлән, аны яшь галимнәр, яшьләр күтәреп алды. Бу бик нык зур вакыйга итеп тасвирланды. Хәтта бу китап бомба дип бәяләнде һәм моңа кадәр Тукай белән шөгыльләнгән, Тукай турында язган галимнәр бу китапны кабул итмәячәк, инкар итәчәк дигән фикер җиткерделәр. Чыннан да менә бу китапның кирешсезендә Мирхасым абый Госманов та бу китапны барысы да кабул итмәячәк. Моңа кадәр әйтелмәгән фикерләр бар. Икенче ракурстан, икенче форматта карау бар дип үзе дә кисәтеп куя мәрхүм академик.
Бу нинди караш? Икенче төрле караш.
Искәндәр абый Гыләҗев әйтә, моңа кадәр без бары тик Тукайны нидер идеаллаштыру, аны нидер бер иконага әйләндерү бар иде. Дип әйтә. Мәсәлән, монда аның шәхесе зур шәхес итеп күзалларга мөмкинлек бирә дип әйтә. Яш галим Азат Ахунов та шул фикердә тора. Мәсәлән, ул моңа кадәр яшерелгән ниндидер Тукайга бәйле булган фактларны ачыклап әйтә. Ни өчен Габдулла Тукай татар әдәбиятендә башка шәхесләр тарафыннан ничек кулланганлыгы, татар әдәбиятына ясаган үсеше, көткән өлеше турында фикерләргә мөмкинлек бирә дип әйтә. Без моңа кадәр Габдулла Тукайның белмәгән шигырьләре дә бар, ләкин ул киң җәмәгатьчелектән яшерелә. Менә бу китапта бу турыда да язылган, мәсәлән, аның шәхси тормышына да кагылышлы вак детальләр бар дип, мәсәлән, шагыйргә кагылышлы аның тормышыннан булган вак детальләр дә бар, менә бик кызыклы фактлар китерелә. Мәсәлән, ул ничә сум гонорар алган, болгар номерларында яшәгәндә тәүлек өчен ничә сум түләгән, Мәкәрҗә ярминкәләренә ни өчен барган, Петербургка барган сәбәпләренә ниндидер ачыклык кертергә тырыша. Мәсәлән, бу киң җәмәгатьчелеккә дә Тукай турында кызыксынган кешеләр өчен дә бик кызык булыр иде. Азат Ахунов фикеренчә, мәсәлән, ул әйтә, менә Габдулла Тукай, Муса Җәлил кебек шагыйрьләргә тел теш тездерүне олым буын әдәбиятчеләре авыр кичерә. Аларга тотынырга, кияргә, ниндидер тәнкыйт күзлегеннән карарга ярамый дип әйтәләр дип саный Азат Ахунов. Ләкин без, мәсәлән, татарлар үзебез булса да читкә чыгармасак та, без үзебез белеп торырга тиешбез. Безнең шәхесләребез нинди булган, алар нәрсә турында фикерләгәннәр, ничек яшәгәннәрен белеп торсак, безгә үзебез өчен, без кем булганыбызны аңлар өчен бар яклап та тикшерү уздырырга, өйрәнергә, фәнни хезмәтләр язарга тиеш дип саный Азат Ахунов. Мәсәлән, бу китапта төрле фактлар бар, ләкин укып чыктым ди Азат Ахунов, ләкин берничек тә Тукайның дәрәҗәсе төште дип әйтеп булмый дип әйтә. Ләкин, мәсәлән, чыннан да өлкән буын вәкилләре мәсәлән, Зөфәр Рәмиевтән аның фикерләрен сорадым. Ул әлбәттә бу китапны әлегә укып чыгып өлгермәгән, ләкин ниндидер Тукайның шәхесенә бәйле шәхси ниндидер вакыйгаларны барлау, ниндидер фактларны ачыклау артык кирәкми дип уйлый. Аның эчке тормышында, шәхси тормышында казыну артык һәм бу безгә килешми дип әйтә. Зөфәр Рәмиев сүзләренчә, безгә Габдулла Тукай шагыйр буларак кадерле. Без шул яктан өйрәнергә, сакларга тиеш дип әйтә. Аның ниндидер шәхси тормышын барлап, ниндидер фактлар, вакыйгалар әйберләрен чыгарып, ниндидер сенсация эзләү, Габдулла Тукайны ниндидер гади бер кеше итенә калдыру, бу безнең кебек кеше булган дигән фикер тудыру кирәкми. Мин моның белән риза түгелмен дип әйтте. Аның сүзләренчә, Тукай ул гади гына шагыйрь түгел, ул милләт символы һәм без аны сакларга тиешбез. Ниндидер тегендәй мондый очрашып йөрүләрен тикшерү, ачыклап, аның ниндидер без милләткә булган тәэсирен тикшерүгә тиеш түгелбез. Ул, мәсәлән, әлбәттә, аның да фикере белән килешергә мөмкин, чөнки шуннан да татарда символлар күп түгел. Аннары әйтергә кирәк, Габдулла Тукай да урысларга билгеле шәхес, урысларга гына түгел, дөньяга билгеле шәхес. Шуңа күрә безгә бәлки шуннан да өлкән буын фикере дә урынлыдыр, безгә аны символ буларак сакларга да кирәктер.
Хәзер яңа буын татарлар бу хезмәтне ничек кабул итәр дип саныйсың?
Яңа булса бу хезмәт шуның белән дә кыйммәтле, киресенчә бу Габдулла Тукай шәхесенә ниндидер кызыксыну уятыр иде кебек. Бу минем фикерем. Аның шәхесен өйрәнгән кебек без инде мәктәптә дә аларның исемдә калганнар әсәреннән дә беләбез, башка шигырьләре буенча беләбез, музейда булган әйберләрен, аның шәхси әйберләрен күрәбез. Ләкин менә яңаша караш тудырган китапны укыганнан соң, бәлки Тукайга карата кызыксыну да уяныр дип саныйм. Мәсәлән, урыслар моны бик нык оста куллана. Телевидение, интернетта шундый кызыклы-кызыклы тапшырулар эшләнә, фильмлар төшерелә. Пушкин, Гоголь турында булды, Маяковский турында бик кызыклы, Горький турында кызыклы, аның тормышын бәян иткән фильмлар булды, тикшерүләр уздыралар. Бу әдәбият белән кызыксынмаган кешеләр өчен дә бик әһәмиятле һәм кызык. Безгә дә татарларга да моны кулланырга кирәк дип уйлыйм. Ниндидер бу Габдулла Тукай ул бары тик шундый фәрештә итеп аңа тияргә ярамый дигән шәхес булырга тиеш түгел, киресенчә ул бар яклап та өйрәнергә тиеш дип саныйм мин. Мәсәлән, Пушкинның бөтен якларында тикшерелде, аның шәхси тормышы да, аның мәхәббәт маҗаралары да ничек кенә тикшерелмәде, нинди ракурстан гына тәкъдим ителмәде, нинди фаразлар гына бирелмәде, ләкин Пушкин ул Пушкин булып кала, ул рус әдәбиятының йөзек кашы булып санала, ул аның бернинди ничек тә дәрәҗәсен төшермәде мондый тикшерүләр һәм мондый китаплар чыгару. Шуңа күрә миндә Габдулла Тукай турында яңа фактлар нинди генә булсын, төрле фактлар булсын, шуларны барлау, халыкка чыгару, киресенчә яшьләрне әдәбиятка, татар әдәбиятына, татар шәхесләренә карата кызыксынуын арттырыр дип саныйм. Бәлки өлкән буын галимнәре моны кабул итмәс, тәнкыйтьләр, ләкин миңа калса бу хезмәт яшьләр өчен кызыклы булачак.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.